Pozveme vás na turnaj mladých fyziků v Singapuru. Pětice studentů z Opavy tam vynikajícím způsobem uspěla v silné zahraniční konkurenci. Víc v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také vás vezmeme na novou expozici Národního zemědělského muzea a na super tajné místo do skladu jaderných hlavic, který si v Brdech postavili sovětští vojáci. A dozvíte se, jak lékaři vyšetřovali mumie nalezené na Sokolovsku. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Lékaři Karlovarské nemocnice vyšetřovali neobvyklé pacienty. Mumie nalezené v kryptě kostela v Chodově na Sokolovsku. K jejich prozkoumání využili počítačového tomografu. Zjistit chtějí nejenom, na co lidé zemřeli, ale taky, jakými nemocemi trpěli a jak vypadali. Kromě mumií vyšetřili i lebku zakladatele města. Podrobnosti připravila Andrá Štromajerová.
Kolení klouby a špatě.
Právě si domlouvají specialisté postupy vyšetření. Mumie přivezli antropologové a archeologové na dřevěných podložkách zabalené ve folii. Jde o dceru a zetě zakladatele Chodova.
Tohle byl
Johann Ferdinand Braun von Braunsdorf.
60 let se dožil.
A nyní se teda chystáme na paní Marii.
Ten první obraz je vlastně obraz skeletu, nicméně potom tu metodu zmodifikujeme a doufáme, že se nám zobrazí orgány, teda dutiny, břišní dutiny, hrudní a mozek.
Popisuje primář radiologie Jiří Hofman. CT vyšetření trvá několik vteřin. K rozboru částí těla používají lékaři dvě obrazovky. Na jedné je vidí ve 3D modelu.
Je zajetá jak?
Dobře, děkuji.
Žádný fraktury tam nejsou, zhojené. Žebra, ještě bychom se mohli podívat na žebra, protože to je docela často. Jestli se můžeme podívat třeba na lebku. Mozek tam není, zbytky něčeho, nějaké rudimenty tam jsou možná, ale hodně málo.
Antropolog Andrej Žbát si právě prohlíží snímek jedné z mumí. Zaměřil se na páteř šlechtičny.
U jejího rodu se vyskytovala spondyloza a různý jiný patologie páteře. Chci vidět, jak je na tom i dcera. Samozřejmě je to velká teorie, ale její maminka měla poměrně dost dětí, které zemřely v mladém věku, a ona sama měla spoustu dětí, které zemřely taky v podobném poměrně věku.
Tak já jedu.
Takže tady je trošku plíce vidět, tady jsou vidět teda podle mě kličky střevní, nějaký játra.
Je tam i dokonce zlomenina patologická, podle takže to vypadá z největší pravděpodobnosti na metastatický proces kostní.
Takže rakovinu kostí?
Ne. To je vlastně druhotné postižení u nádorových onemocnění, kdy ta druhotná dceřiná ložiska, ty metastázy napadají skelet.
To znamená, že zřejmě měla rakovinu jiného orgánu a tohle bylo následkem.
Je to možné.
10 dětí?
No, to je možné.
10 dětí tam, a 11.
Ta zátěž, zemřela. Ta zátěž je velká.
10 dětí a 11 zemřela.
Ano, při 11. zemřela s ním, takže pořbená vlastně do rakve s dítětem.
S dítětem.
Dvouhodinovým.
Poslední, co lékaři vyšetřují, je lebka zakladatele chodovského kostela France Flamina z Plankenheimu.
Měl zánět dutin nosních. Jsou tady vidět takové zbytky tkání. Má defektní chrup, byly mu zuby. Koukám se teď na to a zjišťuju, jestli tam nedošlo k nějakým osteolytickým změnám, což znamená rozpuštění kosti, což bývá při zánětech a nebo při nádorech. Tenkrát vlastně neexistovaly antibiotika, takže dost často ty lidé byli postiženi infekcemi, které postihovaly kosti.
A vidíte tam něco? Kromě tedy, jak jste říkal, zánětu dutin?
Nevidím tady nic jiného, nevidím tady poranění, nevidím tady žádné známky, že by ten člověk měl metastázy nebo nějaký nádor, který by postihoval i tu kost.
Stoličky jste říkal, že?
Stoličky.
No, taky nemá.
Stoličky nahoře, tam měl poměrně velký absces, resorpce kolem toho tam byla patrná.
Takže on mohl umřít klidně na sepsi.
Mohl, protože tam se šíří krásně zánět, úžasně. Hlavně z té horní části.
Z toho zánětu od zubů, ten zánět se může rozšířit až nitrolebně. A dostane ten člověk hnisavý zánět mozkových blán a na to se umírá. I dneska.
Uzavírá první vyšetření mumií primář rentgenologie Jiří Hofman. Zatím jde ale o hypotézy. Přesné výsledky zkoumání poví lékaři v polovině srpna. Stejně tak se pokusí odborníci zrekonstruovat podobu zakladatele Chodova. Tato práce ale může trvat několik měsíců. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Národní zemědělské muzeum v Praze se po rozsáhlé rekonstrukci ode dneška představuje návštěvníkům ve zcela nové podobě. Otevírá hned 3 expozice: Voda v krajině, Objevovna a Gastrostudio a láká především na unikátní střešní terasu, která nese název Živá zahrada a nabízí jeden z nejkrásnějších pohledů na hlavní město. Jak vznikla idea změnit střechu právě v zahradu, zjišťovala přímo na ní Markéta Ševčíková, otec ředitele pražské budovy Národního zemědělského muzea, Jiřího Houtka.
Námět dělat tuto nádhernou vyhlídku se formuloval už od začátku, co jsme nastoupili tady do Národního zemědělského muzea. Nejdříve, že tu uděláme nějakou kavárnu nebo restauraci, ale pak jsme rozhodli, že budeme dělat vyhlídku, která bude živou zahradou pohledů na celou Prahu. A každý, kdo sem k nám přijde a z té střechy se podívá, tak si musí uvědomit, že Praha je opravdu živoucí útvar, který v sobě zachovává i pozůstatky zemědělství, protože když se kouknete kolem dokola, tak vidíte části vinic, vidíte pole, louky, vidíte parky, vidíte lesy. Uvědomujete si to, že Praha není jenom nějaká aglomerace prostě s obytnými domy, tak jako některé jiné metropole. Každý, kdo letí nad Prahou, tak si to uvědomí, ale tady z našeho Národního zemědělského muzea si to můžete uvědomit, aniž jste na palubě letadla.
Ono je ta vyhlídka unikátní také tím, že vidíme na všechna místa, z nichž zpravidla bývají na Prahu nejlepší vyhlídky.
Vidíme nejenom historickou Prahu, kterou tady máme přes Vltavu na dohled, ale vidíme i ty ostatní části města, Žižkov, Bohnice, Ruzyni, Barrandov, takže všechny i tyto městské části, což jsme de facto v geometrickém centru Prahy, krásně vidíme.
Měli bychom asi také posluchačům vysvětlit, že ta terasa není jen taková maličká vyhlídka, nějaký balkonek, ale že je přes celou střechu Národního zemědělského muzea a hlavní bude ta náplň. Tady totiž kromě toho, že se tady mohou návštěvníci kochat, celá ta terasa se stane exponátem a bude se jmenovat Živá zahrada. Živá je už teď, protože my tady vidíme trávník, ale to rozhodně není všechno, co tady bude.
Je tady například políčko, na kterém budeme v letošním roce ukazovat ovocné stromky, bylinky, keřové zahradní rostliny, ale do budoucna bychom rádi na tomto políčku demonstrovali i zemědělství jako takové, takže já si tady umím představit i lánek pšenice, který v průběhu roku bude měnit své barvy a svůj výraz a jednak i bude krásně vonět a možná i to strniště z mandelíky bude určitým atributem toho zemědělství tady u nás na naší vyhlídce. Zároveň tady máme i včelstvo, 5 úmlů se včelami. No a zároveň zde máme i prvky, které bychom chtěli nabízet jednotlivým autorům na nějaké exkluzivní výstavy.
Ona ta střecha je vlastně takovou krásnou třešničkou na dortu na celé té zrekonstruované budově Národního zemědělského muzea. Mohli bychom si možná, pane řediteli, ještě něco říci o tom, jaký jste měli při té rekonstrukci záměr?
Z hlediska stavebního ten záměr byl napravit všechny nedobré zásahy tady v této budově a vrátit se ke konceptu, který tady nastolil už v roce 1933 pan architekt Babuška, který byl zároveň i samozřejmě architektem pro Národní technické muzeum, takže tyto dvě budovy jsou sestry, které jsou vedle sebe.
Můžeme tady popojit dovnitř, aby nás nerušily zvuky zvenčí.
A ta náplň expoziční, ta vychází z toho, že jsme chtěli v této budově demonstrovat příběh zemědělství všeho mezi zemí a talířem. To znamená od přírody přes činnost zemědělskou až po gastronomii, potravinářství a samozřejmě i s tím výstupem na tu krásnou živou zelenou zahradu. Protože všechno to, co vlastně tato budova ukazuje, tak směřuje k životu, k tomu, že život dává smysl a nakonec celá Praha, která se kolem nás rozkládá, tak je ukázkou toho, kam až ten život nakonec zešlý i z té činnosti zemědělské, kam může dosáhnout.
A jak také zjistila Markéta Ševčíková, střechu muzea i nové expozice si můžete na Letné ode dneška až do 30. července prohlédnout s průvodci v každou celou hodinu. polovině 60. let vyrostlo v Brdech super tajné podzemní vojenské zařízení. Co v něm přesně je, vědělo s jistotou jen 8 sovětských vojáků. Šlo totiž o sklad jaderných hlavic. Až do roku 1990 se do něj nedostal žádný Čech. Vstup neměli povolený ani ti nejvyšší vojenští anebo vládní představitelé. Dnes se do objektu může vydat každý. Ze supertajného depotu je totiž světově unikátní Muzeum atomu. Tam, kde dřív ležely jaderné hlavice, jsou dnes nejrůznější naučné panely a exponáty, včetně makety americké jaderné pumy. U té s Petrem Kološem začínáme.
Za 10 na minus 4 sekundy to všechno vyletělo do vzduchu, uvolnila se obrovská energie, 70 000 lidí bylo mrtvých na místě, 50 000 později.
Václav Vítovec je šéfem nadace Železná opona, která se o muzeum stará. Areál podle něj nemá být oslavou válečnictví, ale výrazným varovným mementem. Líčí u modelu implozivní plutoniové pumy, která zničila Nagasaki.
To je nejzácnější exponát a můžete to vidět díky panu profesorovi Kotovi z Plzeňské univerzity. Nechal to postavit pro studenty, sem také chodí studenti, chodí sem gymnázie, je to přesně k tomu, k čemu by to mělo sloužit, a to je pro vzdělání a varování budoucích generací.
A v čem spočívá právě ta vzácnost? Proč nikdo nevyrobil nějakou delší kopii nebo něco podobného, jako máte vy tady?
Protože nikdo nevěděl přesné rozměry. Před několika lety to bylo odtajněné na internetu z různých zdrojů. To je přesně jedna k jedné model.
On je rozebíratelný. Tady uvnitř je malá kulička, pak je další nějaká, pak je ještě větší. A
tahle ta malá kulička, jak jste řekl, to je neutronový zdroj, který má průměr 20 zlato, polonium, vrstva zlata a vevnitř je berylium. To, co vidíte kolem toho, tak to bylo to nejdůležitější model vnitřností vlastně plutonia. Kritický průměr 102 mm, nadkritický, který je tady, byl 104 mm. Kolem vidíte kouly, a to je uran 238. Ten sloužil jenom k tomu, aby se co nejvíc neutronů, který tam vznikly, vrátilo naspátek do toho štěpného procesu, do toho plutonia. No a kolem průměr 580, a to je koule z hliníku.
Stříbrný model pumy leží v centrálním sále betonového bunkru, kde se před 30 lety skladovaly jaderné hlavice. Pokračuje další z průvodců, Milan Skočovský.
Říkali tomu odborně zboročný zál, to znamená, že tady se dělaly ty montáže a vlastně údržby těch hlavic. Bylo ty 8 specialistů, kteří byli pouze v tomto prostoru, ty měli na starosti jenom monitorování těch hlavic, aby byli teda v bojeschopném stavu. Tady za těma dveřma, za vašima zádama, tak tam bylo vlastně osazenstvo, taky vojáci z povolání, těch bylo přibližně 20. A ty tam jeli nepřetržitý provoz, to znamená, že měli na starosti všechno klimatizaci, všechny ty technické věci. A takovou zvláštností, že ty nikdy nechodili sem, ty nebyli v tom režimu utajení jako těch 8 specialistů. Jo.
Teď tady je relativně vlhko, relativně zima, tohleto klima tady bylo, i když tady byly ty hlavice.
S tou teplotou to nebylo o moc lepší. Samozřejmě, když to vezmete z lidského vojenského, tento způsob uložení hlavic je vlastně velice zastaralý a vlastně technicky špatný, protože vlastně to dáte do vlhka. Jenže kvůli tomu masivnímu utajení, jak jsem říkal, že to i bylo inkognito našemu zemí, proto to byl zakopan do země. Jo? Takže vlastně oni měli největší problém, kromě utajení, s tou obrovskou vlhkostí, kterou vlastně všemožně odstraňovali a dennodenně vlastně kontrolovali, měřili.
Posluchači slyší kolem nás ten ruch, ale nemají možná představu, kolik lidí tady je. Vy byste tu představu mohl aspoň hrubou mít podle prodaných vstupenek a tím se dostáváme k nějaké návštěvnosti.
Dneska je velká návštěvnost, je to řádově okolo 70 lidí, no 270 lidí. V týdnu nám sem chodí školy, jsme za to velice rádi, protože máme děti, vnoučata a myslíme si, že by se to mělo přenášet dál. Takže když bych to shrnul, to okolo těch 5 000, přibližně 4 000 za ten rok.
Jedním z těch, kdo si expozici Atomuzea už prohlédli, jsou Martin a Eliška.
Zajímavý zážitek. Jako neměla jsem příjemný pocit, že půjdu někde do podzemí, ale není to tak hrozný, jak jsem se bála.
To prostředí, jak ten bunkr byl hlídaný, jaký zabezpečení tady bylo, jak to vlastně bylo všechno tajný, nikdo o tom nevěděl.
Brdské Atomuzeum je veřejnosti přístupné jen o sobotách. Prohlídky začínají vždy v 13:00. Z Míšova, Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Začátkem července proběhl v Singapuru už po 30. turnaj mladých fyziků. V jeho rámci řeší studenti problémy podobné úkolům, které řeší vědci v základním i aplikovaném výzkumu. Třeba sestrojit co nejmenší pasivní zařízení, které umožní bezpečný dopad syrového vejce na tvrdý povrch, a to z výšky 2,5 metru, a které padá spolu s vejcem. Letos vynikajícím způsobem uspěla v silné zahraniční konkurenci pětice studentů opavského Mendelova gymnázia. Získali jednu z pěti stříbrných medailí. A já tady dva z nich mám, jedna kapitána týmu Pavla Štěpánka, tak je Tomáše Wolfa. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
A s nimi Hinka Němce z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, jednak vám všem velká gratulace, hlavně vám, pánové, a celému týmu, vyřiďte i kolegům. A na vás, pane doktore, možná úvodní otázka, taková bilanční. Umístili se už čeští studenti v minulosti podobně vysoko, nebo je to první tak významný úspěch?
Umístili se zhruba před 20 lety s chodou okolností. V tom družstvu jsem tenkrát byl členem i kapitánem.
Takže vlastně víte, čím teď pánové procházejí. Už jste se to vyzkoušel na vlastní kůži.
A o to více si jejich úspěchu cením.
Vy jste zároveň i koordinátor celého turnaje mladých fyziků jako takového. Můžete kratince jenom k té tradici a možná i k vývoji, jakou prestiž ta soutěž získává, jak se vyvíjí?
Ta soutěž vznikla zhruba před 40 lety v Rusku, postupně se rozšířila do zemí východního bloku a dnes to je již celosvětová soutěž, 30. ročník jubilejní.
Tomáši, Pavle, pojďte popsat, jak takové fyzikální klání vlastně vypadá pro vás z toho vašeho pohledu od toho úplně prvního momentu, což je asi zadání.
Průběh celé soutěže vlastně spočívá v tom, že nějaký ten fyzikální tým si vybere 14 úloh z celkových 17, která zadává nějaká ta mezinárodní komise. V našem případě si tedy každý z naší pětice vybere 2 až 3 úlohy, které řeší, za které zodpovídá, ale samozřejmě, protože jsme tým, tak si navzájem pomáháme. Máme k dispozici školní laboratoř, kterou nám vlastně ředitelství dalo možnost, kde můžeme dělat experimenty, kde se můžeme scházet, spolu komunikovat a tak dále. Také máme možnost oslovit různé akademiky, jako třeba tady pana doktora, jako různé společnosti a tak dále, které nám můžou pomoct při řešení třeba se složitou teorií, které je tam třeba, nebo možností, kde můžeme lépe měřit, mají lepší podmínky, lepší přístroje. Třeba u jedné z úlohy jsme měřili, o které vám potom řekne více Pavel, jsme měřili třeba i na Lysé hoře a porovnávali s daty od Českého hydrometeorologického ústavu.
Když se dáte dohromady, tak vlastně ten výběr těch úloh pak probíhal nějakým hlasováním nebo tím, kdo k čemu, k jakému tématu máte blíž?
V podstatě to tak. Každý má k jinému tématu blíž a podle toho se rozhodneme. Mm-hmm. Ale pracujeme opravdu týmově, takže skutečně je to tak, že někdo zodpovídá za 3, za 4 úlohy, někdo zodpovídá za 2 úlohy, ale podstatné je to, co předvede ten tým. Já bych ještě řekl možná k té samotné soutěži, protože ona je opravdu velmi zajímavá. Ten turnaj se docela liší od všech podobných předmětových soutěží, které jsem zkoušel, protože ten úspěšný řešitel, řekněme, fyzikální olympiády nějakým způsobem vypočítá správný výsledek, dvakrát ji potrhne a hotovo. A třeba zadání právě těch fyzikálních olympiád bývá docela konkrétní. A je třeba prošpikované hesty jako toto zanedbejte, uvažujte ideální stav a tak dále. Nicméně problém je to, že když hledáme řešení nějakých reálných problémů, tak nemůžeme úplně všechno zanedbat a uvažovat vždycky jako ideální stavy. A v tom je to úplně jiný, protože před těmi řešiteli, před námi se objeví seznam 17 úloh, které jsou otevřené a právě nám umožňují projevit jakousi vlastní kreativitu. To zadání je poněkud vágní a správné řešení je to, které si ten reportér obhájí, to znamená, to břemeno důkazuje potom na něm.
To znamená, že ta úloha není jednoznačná, vlastně formou nebo podstatou té úlohy je i to, jak vy si ji dotvoříte, rozumím tomu dobře?
V podstatě to tak je. Já bych vám mohl jednu takovou úlohu přečíst. Vakuová bazuka může být postavena z jednoduché plastové trubky, lehké střely a vysavače. Postavte takové zařízení a maximalizujte ústěvou rychlost. Tady je to krásně vidět. Vy máte poměrně otevřené zadání a to, co z toho potom vytesáte, to je na vás. Důležité je předvést dobrou fyziku a srozumitelně to vysvětlit soupeřům po ročě.
A jaké k tomu máte zázemí, kolik času? Je to spíš tlak anebo dostatek času právě na to, aby, řekněme, to vaše zpracování a rozmyšlení té úlohy mohlo projít do určité hloubky a nebyli jste pod tlakem?
Já bych řekl, že to je opravdu dobrá otázka a je to tak půl na půl. Pokud máme hromadu času, můžeme si hrát s detaily, můžeme dělat kvalitní prezentace, upravovat prostě věci, které bychom ve stresu nestihli. Na druhou stranu, opravdu maximum práce uděláme až pod tím tlakem. Pořád jsme středoškoláci, máme jiné zájmy a prostě ten tlak je pro nás strašně důležitý. Tak to teda vidím já a myslím si, že to tak máme nastavené všichni.
Pane doktore, když takhle posloucháte své svěřence a zároveň úspěšné členy té soutěže, tak jak to vlastně vnímáte a co vy byste řekl, že jsou, řekněme, ta specifika a ty nároky této soutěže? Teď jsme viděli jejich pohled, jaký je ten váš?
Já jsem rád, že si studentky jsou výjimečnosti té soutěže vědomy. Je to opravdu taková ta samostatnost. Člověk se musí naučit se s tím problémem porvat sám. Ano, je tam vedoucí týmu učitel, který může v určitém okamžiku pomoci radou, odkazem na konzultace. Ale skutečně důležitá je taková ta samostatnost, že ten tým, respektive členové týmu, jsou schopni jít sami po tom řešení problému. Jsou schopni podívat se do literatury, navrhnout, postavit vlastní experiment, upravovat ho, vyhodnocovat data, která změří.
A vlastně si ho i obhájit, protože i ta prezentace, řekněme, nejenom ta samotná věda, ale také to jí umět představit a vysvětlit, tam asi to zajímavé vodítko.
Prezentace si myslím, že je asi tou nejpřínosnější částí turnaje. Skutečně prakticky v žádné jiné soutěži se s prezentací výsledků nesetkáte, pokud ano, nesetkáte se s tím, že stejně tak jste nuceni v té soutěži rozebírat řešení soupeřů, diskutovat, co udělali soupeři dobře, co měli udělat jinak, kde
jsou nějaké
chyby. A navíc v
angličtině musíme dodat.
Všechno je v angličtině, přesně tak.
Já bych řekl, že to je v podstatě strašně důležité, že pokud děláte dobrou fyziku, je to fajn, ale to, co se potom hodnotí, je, jak to pochopí ta porota. Myslím si, že je stejně náročné udělat dobrou práci, jako jí srozumitelně předat porotě a soupeřům. Myslím si, že to je skoro stejně náročné. Mm-hmm. A právě třeba to je, na čem bychom mohli v budoucnu zapracovat. My jsme kreativní, my se snažíme dělat dobrou fyziku, ale poměrně málo času věnujeme tomu, abychom to skutečně velmi srozumitelně předvedli. A vy rok něco děláte a máte 12 minut na to, abyste potom zhrnula ten samotný výsledek. Mm-hmm. Což není úplně jednoduché.
Jak probíhá shoda v té práci, pokud jste tým, tak samozřejmě máte svého kapitána, Pavla máme tady, ale určitě ten přínos je vás všech dohromady, tak jak probíhá ta samotná příprava a práce na těch úkolech?
V podstatě začne to uveřejněním zadání. My dostaneme zadání a začínáme si to pročítat a říkáme si, tohle by mohlo být zajímavé, tohle by stálo za to zkoumat a potom nějaké úlohy můžeme odmítnout. Takže my si vybereme, dejme tomu 14 úloh, které řešíme. A teďka jako začínáme něco zkoušet, které cesty by mohly být třeba potenciální a zhruba v období kolem Vánoc už začneme pracovat na experimentech, protože je to soutěž, která vyžaduje nějaký vlastní přínos, vlastní bádání, takže začínáme experimentovat. Potom se začne blížit regionální kolo v České republice a na regionálním kole už musíme mít těch, řekněme, 14 úloh zpracovaných do podoby prezentací, takže už něco máme hotové, to prezentujeme a soutěžíme v podstatě úplně stejně jako na tom mezinárodní kole. Když úspěšně projdeme tím regionálním kolem, tak zase musíme trošku zvýšit tu úroveň a dostat se do kola celostátního a úspěšně jim projít. To se nám letos povedlo a tím pádem jsme byli nominováni jako český tým do Singapuru a v té úplně závěrečné etapě před tím odletem ty úlohy ladíme na tu mezinárodní úroveň, která je opravdu ještě někde úplně jinde. Hodně spolupracujeme s různými institucemi, jako je například Univerzita Palackého, Slezská univerzita, Fakulta jaderné fyziky a informatiky, Matematicko-fyzikální fakulta tady v Praze, Akademie věd, právě pan doktor Hynek Němec. Moc děkujeme našemu nadačnímu fondu NABLA, ale hlavně nadšeným lidem, bez kterých by to prostě nešlo. Například bych rád zmínil pana profesora Tomáše Opatrného z Olomouce. Je opravdu důležité, že tito lidé jsou ochotní nám pomáhat, protože ty úlohy jsou nesmírně náročné a v řadě ohledů je ta soutěž potom na mezinárodní úrovni už jakoby vysokoškolská.
Pane doktore, já se zeptám i na smysl celé té soutěže, co se týká uplatnění těch mladých vědců. Je ten smysl skutečně i ten, aby jsme vychovávali mladé vědce, jaké je uplatnění těch historicky úspěšných a jak se to i mění, protože i dnešní doba se velmi mění, takže ty jejich šance asi předpokládám také.
To uplatnění je velmi dobré a velmi rozmanité. Řada lidí zůstává ve vědě, nejenom na fyzikálních pracovištích, ale zabývají se samozřejmě matematikou, ekonomií, lékařstvím. Stejně tak je řada velice úspěšných bývalých řešitelů v komerční sféře.
A jaká jsou vlastně kritéria celé té soutěže? Kdo se může přihlásit? Je to na odhadu osobních sil, možností, znalostí a vědomostí toho daného studenta? A nebo vy určujete nějaké síto, aby ta soutěž, řekněme, si udržela nějakou úroveň?
Může se v principu přihlásit každý. Je potřeba dát dohromady alespoň tříčlenné družstvo. V momentě, kdy už to družstvo vznikne, prvním sítem je nutnost vypracovat řešení takzvaných povinných úloh, To znamená, formou protokolu se řešení odešle organizačnímu týmu, který na jeho základě potom vyzve týmy k účasti v regionálních kolech.
A jak je to se zájmem českých studentů a českých škol? Sledujete nějaký propad, nárůst, uvědomují si hodnotu té soutěže? S jakou odezvou se vlastně setkáváte, pokud takovýto produkt nabízíte?
Účast je poměrně stabilní. Je to, jak už tady mnohokrát zaznělo, soutěž velice náročná, takže rozhodnutí školy, že ten tým postaví, vyboduje, že ten tým do té soutěže půjde, není jednoduché a velice si vážím práce ve školách, které tohoto schopné jsou.
Pánové, a pro vás, co si teď odnášíte, jednak po tom úspěchu a jednak do budoucího života, když byste teď už to měli shrnout po tom, co znáte výsledek?
Já si určitě odnáším to, že velmi důležité je se domluvit v tom týmu a samotná týmová spolupráce. Že myslím, jako, že soutěže jednotlivců jsou jako fajn, určitě mají velký přínos, ale tady toto, ten turnaj, kde nás je prostě pět, každý vlastní individuum a musíme se domluvit a společně vyřešit řadu velmi složitých problémů.
Ano, to je ten velmi důležitý aspekt, určitě. Právě ten turnaj malých fyziků, vzhledem k tomu, jak je koncipovaný, strašně moc rozvíjí i to, čemu se říká soft skills, v podstatě takové ty dovednosti, jako je prezentovat, něco srozumitelně zpracovat a tak dále. To si myslím, že mi strašně moc pomohlo. Já ten turnaj vlastně dělám teďka třetím rokem a řekl bych, že mi hodně pomohlo s angličtinou, protože přece jenom je tady nutnost číst články v angličtině a potom i v angličtině třeba diskutovat. A řekl bych, že jako ty zkušenosti, které si z turnaje odnáším, mě budou provázet dlouho bez ohledu na to, jestli se budu věnovat fyzice nebo něčemu úplně jinému.
Moc vám děkuju, že jste přišli. Přeju hodně nejenom takových, ale dalších úspěchů i významnějších, tak jak bude postupovat váš věk a pracovní zařazení a těším se zase někdy. Mými hosty byli Tomáš Wolf a Pavel Štěpánek z Mendelova gymnázia z Opavy. Děkuju. A taky Hynek Němec z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. I vám děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.